La ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Agenda și semnificațiile vizitei la Moscova a premierului Ion Chicu, văzute de analiștii de la Chișinău.
Acum Chicu la Moscova va încerca cumva să compenseze posibilele pierderi pe care o să le aibă Republica Moldova în relația cu Occidentul.
De ce vrea blocul acum o nouă comisie de anchetă a evenimentelor din aprilie 2009 de la Chișinău? Și vocația cercului vicios este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban. Începem cu știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! În ultimele 4 luni, în cadrul anchetării jafului bancar, au fost recunoscute în calitate de bănuiți 7 persoane juridice și 7 persoane fizice și au fost puse sub învinuire 3 persoane juridice și 27 de persoane fizice, inclusiv 3 deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Se arată într-un raport al Procuraturii Anticorupție expediat Parlamentului și citat de Jurnal TV. În raport se mai arată că au fost trimise comisii rogatorii de asistență juridică internațională în Letonia, Austria, Israel, Federația Rusă, Cipru, Estonia, Germania, Elveția, Franța, Emiratele Arabe Unite, Liechtenstein, în total în 11 țări. În cadrul urmăririi penale sunt investigate 2 capete de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a felicitat noul guvern de la Chișinău în frunte cu Ion Chicu, se arată într-un comunicat de presă citat de site-urile de știri moldovenești. În mesajul său, președintele Turciei a menționat evoluția pozitivă a rapoartelor bilaterale pe parcursul ultimilor ani, exprimându-și încrederea că pe durata mandatului noului guvern, colaborarea dintre Turcia și Republica Moldova va cunoaște, cităm, un impuls pozitiv. Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a întâlnit astăzi cu ministrul român de externe Bogdan Aurescu la Bruxelles, informează un comunicat al Departamentului de Stat. Secretarul Pompeo și ministrul român de externe Aurescu au discutat despre relația bilaterală, cităm, solidă, dintre România și Statele Unite, despre parteneriatul strategic, inclusiv cooperarea în domeniul apărării, energie și securitate cibernetică și valorile comune privind statul de drept și drepturile fundamentale. De asemenea, secretarul a recunoscut rolul poporului român în răsturnarea unui regim dictatorial comunist și în restabilirea democrației în urmă cu 30 de ani, se arată în declarația Departamentului de Stat american. Potrivit unui comunicat al Ministerului Român de Externe, citat de agenția Mediafax, Bogdan Aurescu a declarat că este necesară creșterea prezenței militare americane în România, cităm, în contextul volatil de securitate din regiunea Mării Negre. Și ministrul român de externe a făcut și o prezentare a situației politice din Republica Moldova și a subliniat, cităm, importanța dosarului transnistrian pentru securitatea României și Alianței Nord-Atlantice. Gordon Sondland, ambasadorul american în Uniunea Europeană, a declarat în audierea care are loc în Comisia pentru Servicii de Informație a Camerei Reprezentanților din Congresul American că a informat Departamentul de Stat și pe secretarul de stat Mike Pompeo despre eforturile de a exercita presiune asupra Ucrainei pentru a-l investiga pe fostul vicepreședinte american democrat Joe Biden și pe fiul acestuia Hunter, în schimbul ajutorului militar solicitat de Kiev, spunând că a existat, cităm, un quid pro quo în această chestiune. Sondland a spus și că a respectat ordinele președintelui în relația cu Ucraina și că a lucrat cu avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani. Apărătorii lui Donald Trump au spus în mod specific că nu a existat un quid pro quo. Sondland, în declarația de deschidere pregătită, a declarat de asemenea că i-a spus vicepreședintelui Mike Pence despre îngrijorările sale că ajutorul militar acordat Ucrainei a fost legat de investigații. Nu a fost niciun secret, a mai spus diplomatul. Comentariile sale fac parte din declarația de deschidere ca parte a audierilor publice în cadrul anchetei privind acuzarea lui Donald Trump și a relațiilor președintelui cu Ucraina. Donald Trump a spus în nenumărate rânduri că nu a făcut nimic greșit și a descris investigația care are loc în Congres, drept cităm, o farsă și o vânătoare de vrăjitoare.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org. John Kiku, șeful unui guvern care și-a anunțat de la bun început dorința strângerii relațiilor cu Rusia, se află în vizită la Moscova. Ce se știe concret despre agenda vizitei și ce semnificații mai largi poate să aibă ea, am întrebat-o pe corespondenta noastră Liliana Barbăroșie.
Prim-ministrul abia urmează, într-o conferință pe care o va susține seara târziu la sosire pe aeroport, să comunice opiniei publice cu ce rezultate vine de la Moscova. Dar o declarație de asta de acolo, citată într-un comunicat al guvernului, a generat deja critici la Chișinău. Nu vom admite creșterea tarifelor pentru gazele naturale, ar fi spus prim-ministrul în timpul întâlnirii de azi cu șeful Gazprom. Asta în condițiile în care singura autoritate responsabilă pentru fixarea tarifelor în Republica Moldova e Agenția de Reglementare Energetică, o instituție ce trebuie să fie independentă de politic, iar șeful statului Igor Dodon a făcut până acum mai multe promisiuni de în care s-a înțeles că are de gând să profite de relația bună cu Estul, nu pentru a menține, ci pentru a micșora tarifele la gazele naturale primite din Rusia. Mai mulți observatori, printre ei un fost ministru de finanțe, Veceslav Negruță, i-au și reproșat premierului aceste neconcordanțe. Critici mai dure și-a atras însă Ion Chicu, inclusiv de la anumiți actori politici extraparlamentari, cum e bunăoară Partidul Liberal, pentru decizia sa de a alege Moscova pentru prima călătorie în străinătate. Prima vizită a unui prim-ministru este de regulă una simbolică și ea arată direcția spre care tinde să meargă un stat, și-au explicat liberalii iritarea într-un comunicat în care mai spun că primul contact extern al premierului unui stat asociat la Uniunea Europeană ar fi trebuit să fie cu Bruxelles. Analistul politic Anatol Țăranu, care găsește justificate astfel de critici, atrage atenția însă că adevăratul prejudiciu raporturilor occidentale ale Republicii Moldova, aduse de recenta substituție de guverne de la Chișinău, abia urmează să fie conștientizat cu adevărat.
Încă o confirmare a faptului care este orientarea acestui guvern, acum Chicu la Moscova va încerca cumva să compenseze posibilele pierderi pe care o să le aibă Republica Moldova în relație cu Occidentul. Rusia va trebui să achite prețul pentru instalarea unui guvern pro-rus jet de jet, încă înlăturarea de la guvernare a Maia Sandu și a forțelor politice pe care ea le reprezenta și sub care Occidentul de fapt finanța Republica Moldova. Acum această finanțare deja e sub o mare problemă, sub o mare semn de întrebare, mai bine zis. Vedem cum ce va face Rusia, dar este absolut evident că dacă deficitul bugetar, care de obicei era acoperit prin credite occidentale, va persista, aceasta ar însemna că toate programele sociale despre care vorbește domnul Dodon și toată partida prorusească vor fi compromise, iar împreună cu ele va fi compromisă și imaginea acestei guvernări.
Însuși Chicu a supus-o cu câteva zile în urmă criticilor pe predecesoarea sa, fosta prim ministra Maia Sandu, pentru că nu ar fi vizitat niciodată Federația Rusă.
Motive nu prea înțelese pentru mine așa ce n-a avut loc, deși relațiile economice cu Federația Rusă sunt foarte importante pentru Republica Moldova și deși s-au acumulat un număr întreg de probleme critice, exportul de produse agroalimentare este literalmente blocat pentru că nu puteam transporta. Deci aici vorbim și despre aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova.
Guvernul Maia Sandu a căzut săptămâna trecută urmarea unui vot în Parlament al socialiștilor controlați de Igor Dodon alături de democrați înainte ca aceasta să fie ajuns în vreo vizită la Moscova. Fostul șef al diplomației din guvernul Sandu, Nicu Popescu, a sugerat de câteva ori că ea ar merge în Federația Rusă dacă aceasta s-ar hotărâ, de exemplu, să renunțe la embargourile impuse Chișinăului atunci când Moldova s-a asociat cu Uniunea Europeană sau pentru un preț mai bun la importurile de gaze naturale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Deputații ai blocului Acum au înregistrat astăzi în Parlament o inițiativă privind crearea unei comisii de anchetă care să investigheze incidentele din aprilie 2009 de la Chișinău. Instituirea unei asemenea comisii a fost prevăzută în primul acord politic convenit în iunie de socialiști cu blocul Acum. După destrămarea acestei majorități, spun deputații care au prezentat inițiativa, socialiștii par să fi schimbat macazul și invocă alte priorități. Detalii are Ala Ceapai.
Crearea Comisiei Parlamentare de Anchetă care să elucideze circumstanțele evenimentelor din aprilie 2009 a fost amânată de deja fosta guvernare PSRM acum, pe motiv că în legislativ activau câteva comisii pe dosare complexe, precum aeroportul, frauda bancară și uzurparea puterii în stat. Întrucât două din ele și-au încheiat deja activitatea prezentând rapoarte în plenul legislativului, a venit momentul să fie instituită Comisia de Anchetă privind protestele violente de acum 10 ani. Au explicat autorii inițiativei, deputații blocului acum, Dinu Plângău și Liviu Vovc. Potrivit celor doi deputați, comisia ar trebui să răspundă la câteva întrebări esențiale. Cine a stat în spatele grupurilor de provocatori care au destabilizat protestul pașnic al tinerilor? De ce forțele de ordine nu au reacționat și nu au izolat provocatorii? Cine a dat ordinul să fie instituite coridoarele morții în comisariatele de poliție, unde au fost torturați sute de tineri? La mai bine de un deceniu, răspunsuri la aceste și alte întrebări nu există și nimeni nu a fost tras la răspundere, spune Dinu Plângău.
Comisia Specială de Anchetă își propune în principal două sarcini. În primul rând, prezentarea unui raport despre toate aceste lucruri. Cine, când, cum, de ce până în prezent nu a fost nimeni tras la răspundere și, în al doilea rând, cu atragerea instituțiilor care dețin forță coercitivă să fie trași la răspundere principalii actori ai acelor evenimente.
Liviu Vovc nu este foarte sigur că inițiativa va găsi sprijin în Parlament.
Căci persoane care atunci erau în funcții de conducere, acum fac parte din noua majoritate parlamentară.
Dintre actualii funcționari care au deținut posturi în aprilie 2009 se numără deputați democrați și socialiști, speakerul Parlamentului Zinaida Greceanăi, atunci în funcția de prim-ministru, al cărei consilier era actualul șef al cabinetului de ministri Ion Chicu, precum și președintele Igor Dodon, în 2009 vicepremier și ministrul economiei. Socialiștii care în iunie păreau să agreieze ideea formării acestei comisii de anchetă, trecută în acordul politic semnat cu blocul acum, par să-și fi retras disponibilitatea după destramarea fostei majorități parlamentare. Deputatul socialist Bogdan Țârdea ne-a spus că fracțiunea ar urma să ia o decizie, dar a sugerat că actualmente prioritățile sunt deja altele. El le-a reproșat totodată deputaților blocului acum că au condus până acum câteva comisii de anchetă, dar fără să dea rezultate.
Vreau să continuă un gând simplu, cunoscut de toți. Vrei să ucizi o problemă, creează o comisie. Eu zic să finalizăm cu bun succes acele probleme pentru care am fost votați de alegători, să ne ocupăm de problemele reale, dar nu de cele imaginare care ne le propun blocul acum.
Fracțiunea Democraților nu a anunțat deocamdată dacă va sprijini inițiativa blocului acum, dar deputatul Sergiu Sârbu amintește că au existat și în trecut comisii de anchetă parlamentare care au investigat circumstanțele evenimentelor din aprilie 2009.
Sunt ferm convins că comisii de acest gen, ele sunt absolut ineficiente, sunt foarte politizate. Aceste evenimente urmează să fie investigate și examinate de către organele de drept și nu de către politicieni.
Datele oficiale arată că în urma protestelor din aprilie 2009 au fost înregistrate și examinate peste 100 de sesizări cu privire la infracțiuni comise de factori de decizie, în special polițiști. În mai multe cazuri au fost pornite dosare penale, unele pentru tortură, altele pentru exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. La 10 ani de la evenimentele din aprilie 2009, nicio persoană cu funcție de răspundere din acea perioadă nu a fost condamnată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute, cu o oră mai puțin aici la Praga. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Mircea Țicudea. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vă propunem în continuare un nou comentariu semnat de Vitalie Ciobanu cu titlul Vocația cercului vicios.
Schimbările abrupte din politica moldoveană din ultima săptămână au bulversat lumea. Puțini cetățeni au înțeles de ce a fost dat jos un guvern care mergea bine, restabilise finanțarea externă, începuse curățarea elementelor corupte din ministere și agenții guvernamentale, demarase o serie de reforme structurale. S-a îngrijit și de politicile sociale, dar mai ales era un guvern care țintea o adevărată reformă a justiției, voia dreptate și descătușarea Moldovei, oferea șanse de dezvoltare și prosperare. Probabil din această cauză a căzut guvernul Maia Sandu. Succesele sale nu conveneau lui Dodon și PSRM. În ultimele zile au apărut mai multe informații în presă că demiterea guvernului Maia Sandu era inevitabilă și că a fost pregătită din timp. Faptele sunt elocvente. Guvernul Ion Chicu a fost instalat fulgerător și a scris programul și și-a desemnat miniștrii în mai puțin de 24 de ore. Noul executiv i-a alcătuit în majoritate din consilieri de-ai prezidentului socialist și din foști funcționari promovați pe timpul lui Plahotniuc. Socialiștii și democrații și-au reluat practic colaborarea care cunoscuse un moment de vârf, cu puțin înaintea schimbării de regim în iunie 2019. Mă refer la negocierile filmate în secret pe tema federalizării dintre Plahotniuc, Iaralov și Dodon, în care liderul informal al PSRM se oferea să-i aranjeze oligarhului o întâlnire cu președintele rus la Moscova, în condiții de maximă siguranță, personal garantate de Putin. Democrații, prin vocea lui Pavel Filip, au afirmat într-un mod absurd că au dat jos guvernul Sandu pentru că acesta era ineficient și punea în pericol parcursul european al țării. Ei bine, acum Dodon și miniștrii săi proruși și antioccidentali sunt chemați, în viziunea PD-ului, să repună Moldova pe făgaș european, cu turații sporite și infinit mai realiste. Argumentele lui Pavel Filip în favoarea demiterii guvernului Maia Sandu sunt cumva contrazise de ultimele declarații ale fostului său șef de partid, Plahotniuc, care într-o postare pe Facebook susține că parcursul european al țării a fost compromis. Citez: "E regretabil că a existat o conjunctură politică și psihologică prin care în aceste procese au fost implicați și democrații", observă oligarhul fugar, justificând votul promoțiunii al PD prin vânătoarea de vrăjitoare declanșată asupra lor de blocul acum. Fostul coordonator, iată, cu o simplă apariție pe Facebook, taie elanul celor care afirmă că PD este în plin proces de reformare și că blocul acum și Maia Sandu greșesc când refuză dialogul cu ei, considerându-i teleghidați de fostul lor lider, atât de detestat de moldoveni. Vom avea la Chișinău probabil un guvern al restaurației și este semnificativ că prima vizită a noului premier va fi la Moscova. Un guvern al stagnării, pe durata căruia vor fi oprite toate începuturile de reformă ale fostului cabinet. Moldovenilor li se va servi vechea demagogie despre o politică externă echilibrată, declarații sfărăitoare despre îndeplinirea acordului de asociere, dar mai ales se va insista pe relansarea prieteniei cu Moscova. Totuși, scenariile pentru guvernarea PSRM nu sunt tocmai roz. Unii spun că Dodon riscă destul de mult, concentrând toată puterea în mâinile sale. S-ar putea ca decontul să fie foarte dureros și să tragă în jos Partidul Socialiștilor. Se mai spune că Partidul Democrat ar putea încerca să scape de influența lui Dodon, votând împotriva guvernului socialist, alături de cei pe care i-a împins de curând în opoziție, blocul acum. Nu știm cum vor evolua lucrurile. Cert este că ne încăpățânăm să rămânem în trecut, să reluăm situații consumate, modele la care suntem incapabili să renunțăm. Glumesc unii amar. Mai degrabă decât vocație europeană, Republica Moldova are vocația cercului. A cercului vicios. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La București s-au întâlnit iar separat cu presa cei doi candidați din turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, programate pentru sfârșitul săptămânii curente. Printre altele, Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis au atins și subiecte de politică externă. Sabina Fati.
În vreme ce președintele Klaus Iohannis și lidera PSD Viorica Dăncilă nu au strategii clare despre vecinătatea estică a României și despre cum ar trebui să convingă NATO să apere coasta Mării Negre, peste 10 nave de război rusești au plecat din Sevastopol și Novorossiysk, cele mai mari porturi militare ale acestei mări, într-un nou exercițiu de intimidare a statelor riverane incomode. Klaus Iohannis crede că e suficient ca România să împărtășească problemele de securitate cu NATO și pe cele comerciale cu Uniunea Europeană pentru a rezolva relația cu Rusia, pe care a numit-o totuși foarte complicată. În vreme ce fosta prim-ministră este de mai bine de un an vedeta Sputnik, site-ul rus de propagandă care o laudă și îi dedică articole întregi. În 2015, pe vremea când era eurodeputată, a votat în favoarea intereselor Moscovei, susținând un amendament prin care cerea Uniunii Europene să renunțe la sancțiunile împotriva Rusiei. Este vorba despre sancțiunile economice adoptate în 2014 de Bruxelles ca urmare a intervențiilor militare rusești în estul Ucrainei și după anexarea ilegală a Crimeei. Explicând acest vot pro-Moscova, Viorica Dăncilă a declarat la conferința de presă de ieri că a fost o decizie politică a grupului politic din care face parte PSD. Totuși, lidera social-democraților a vorbit acum despre faptul că sancțiunile trebuie aplicate până când Rusia își va îndeplini obligațiile față de Uniunea Europeană. În ceea ce privește relațiile cu China, spre deosebire de PSD, care în mod tradițional a încercat să conserve axa politică București-Beijing din perioada comunistă, dar care n-a obținut niciun fel de profit economic până acum, Klaus Iohannis gândește relația româno-chineză doar pe baze pragmatice. Cităm: cu China putem avea schimburi economice, dar nu ne considerăm parte din spațiul de valori promovat de ei. Nu avem obligații provenite din istorie față de China. Klaus Iohannis este un atlantist convins, după cum rezultă din toate acțiunile lui de până acum. Contracandidata lui a preferat însă, în perioada în care a condus guvernul, să dezvolte mai degrabă relațiile cu Statele Arabe și Beijingul, în defavoarea celor cu spațiul occidental. Mai mult, a bătut în cuie, în luna mai, un angajament mai vechi, iar Nuclear Electrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă deținut de stat, și China General Nuclear Power Corporation au semnat acordul investitorilor în formă preliminară pentru construirea reactoarelor nucleare 3 și 4, un proiect evaluat la 6-7 miliarde de euro. Președintele Klaus Iohannis nu s-a arătat deranjat până acum de această afacere pusă la cale încă de pe vremea guvernului Ponta în 2015, dar la dezbaterea de marți a promis că în viitor va analiza în Consiliul Suprem de Apărare a Țării acest acord pentru a fi garantată, cităm, securitatea națională. În discursurile celor doi, politica externă ocupă un loc minor și niciunul nu are idei noi de abordare a spațiului estic. Ambii mizează însă pe NATO și Uniunea Europeană în poziționarea României pe harta lumii.
Aici Radio Europa Liberă.
A încetat din viață colegul și prietenul nostru Victor Eschenazi, arheolog și istoric medievalist, ziarist, redactor la postul nostru de radio din 1988. A fost licențiat al Facultății de Istorie a Universității București, apoi a profesat ca arheolog medievalist și cercetător științific la Centrul de Istorie și Teorie Militară până în 1981, după care s-a specializat în istoria evreilor din România. În 1983 a emigrat în Elveția, unde a lucrat ca asistent de cercetare la Universitatea din Lausanne. A fost colaborator extern la postul de radio Vocea Americii și redactor la BBC între 1984 și 1985. La Radio Europa Liberă a fost redactor al programului Actualitatea Internațională și a realizat emisiuni culturale muzicale, inclusiv interviuri cu mari personalități muzicale, precum Sergiu Celibidache sau Yehudi Menuhin, republicate ulterior la casele de discuri Tahra de la Paris și Edition Modern de la București. În 1997 a realizat și prezentat serialul Notațiile muzicale din jurnalul lui Mihail Sebastian, difuzat în cadrul emisiunii noastre Univers Cultural. A fost titularul rubricii Cultură și Politică, difuzată în fiecare miercuri la postul nostru de radio. Istoricul comunismului și colaboratorul nostru, profesorul Vladimir Tismăneanu, scria astăzi că scrierile lui Victor erau întotdeauna riguroase, limpezi la obiect. Știa să păstreze tonul echilibrat. Era structural opus patimilor politice și detesta orice formă de șovinism. Nu dădea lecții, avea bucuria de a împărtăși gândurile sale despre artă, îndeosebi despre pictură și muzică. Victor a făcut parte dintr-o echipă care a avut și are ca scop apărarea adevărului împotriva mistificărilor de orice fel. Când a fost nevoie, a știut să afirme apăsat valorile în care credea și în care credem. Să se odihnească în pace a fost un drept, scria Vladimir Tismăneanu. Ne va lipsi și, sunt sigură, le va lipsi și celor care îl ascultau sau citeau săptămânal la Radio Europa Liberă. Odihnească-se în pace!
Difuzăm în continuare, în reluare, una din cele mai recente ediții ale rubricii de miercuri Cultură și Politică a lui Victor Eschenazi Moroșan.
Cultură și Politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Atunci când vezi băncile vandalizate și distruse dintr-un parc al Chișinăului sau citești despre aberațiile proiectului Primăriei Bucureștiului, care, pus în aplicare, va conduce la o distrugere a istoricului parc Cismigiu, nu poți să-ți spui decât că, pe acest plan al protecției spațiilor publice, unele din ele monumente istorice, românii sunt pe delături în ce privește civilizația. Este un subiect ce atinge atât cultura cât și politica, despre care am stat recent de vorbă cu un arhitect american, Livio Dimitriu, a cărui familie are origini române, profesor în momentul de față la o instituție universitară newyorkeză de prestigiu, Pratt, și, între altele, profesor onorific al Institutului Mincu de la București și Inge University din Coreea de Sud. Livio Dimitriu mi-a dat un exemplu american de civilizație și de reabilitare a unei zone cu valențe istorice. Printre zonele protejate ale New Yorkului, unul din exemplele cele mai ilustrative îl constituie ceea ce newyorkezii au numit High Line, o zonă astăzi transformată într-un parc special cu o promenadă lungă de aproape 3 km și, din loc în loc, punctată cu lucrări de artă contemporană, cu un soi de belvedere, podiumuri de lemn amenajate ca un mic anfiteatru, cu vedere spre spectacularul New York sau spre râul Hudson și vechiul Port Manhattan și cu diverse aranjamente florale a unui vechi terasament supraînălțat de cale ferată. Mai mult despre istoria ei de la arhitectul Livio Dimitriu.
Ca să fiu scurt, este o poveste foarte interesantă care mă angajează și personal, nu ți-am spus-o până acum. Anul 1980 eram cu un arhitect care astăzi e foarte faimos, un bun prieten, Stephen Hall, și luam o bere în zona West Bath, în West Village. Ne uitam la o cale ferată care ieșea din West Bath, din colonia asta de artiști unde eu locuiam la vremea respectivă, și această cale ferată se ducea până la Grand Central, la strada 42, de la strada 4 la strada 42. Și uitându-mă la calea asta ferată abandonată, i-a menționat lui Stephen Hall că americanii vor să vândă oțelul vechi la japonezi. Într-un motiv sau altul nu s-a vândut. Și noi argumentam pe chestia asta, de ce să vindem asta, că e totuși ceva interesant, arheologie industrial. Am luat un șervețel și am desenat ceva pentru el de banc, că deja am avut una sau două beri. Și am spus, ok, hai să punem niște căsuțe de locuit cu niște grădini de verdețuri pe Highline. Bun, el a înregistrat, după un an de zile am văzut că a luat un premiu național cu un proiect exact cum era șervețelul. M-am bucurat pentru el. O idee aparține celui care o face, nu celui care vorbește, deci el a făcut. După vreme, el preda la Columbia University, unde am fost și eu director de cursuri superioare, și prin osmoză a transmis acest interes, mă rog, care era deja public cu proiectul care el a câștigat, proiect teoretic. L-a transmis unei foste colegi ale mele de universitate, care la momentul acela își deschisese firmă.
Este vorba nu de firma lui Elizabeth Diller și Ricardo Scofio, pomeniți pe pancartele situate în marginea acestei lungi promenade, parc linear, High Line, nu?
Această doamnă a produs un parc linear, nu cu căsuțe, doar cu peisaj, care merge de la West Bath până la strada 38, până la zona Grand Central. Este probabil cel mai de succes spațiu public de New York după construcția lui Central Park.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
Ediția de mâine, 21 noiembrie, a ziarului De Gardă, găsiți o anchetă despre cariera și averea noului cabinet de miniștri condus de Ion Chicu. Mâine aflați cum banii europeni destinați dezvoltării proiectelor de infrastructură au ajuns în conturile unor companii penale, cum au acționat organele de drept și ce pedepse a plecat justiția din Republica Moldova. Tot joi citiți un interviu cu judecătoarea Viorica Puică despre problemele din sistem și corupția în rândul magistraților. Mâine, în Ziarul de Gardă, găsiți și un reportaj din Bosnia și Herțegovina, o altă țară de la cotarul cu Uniunea Europeană, care, la fel ca Republica Moldova, este caracterizată prin justiție politizată și corupție endemică.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.